Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 2 август, сейшәмбе көн, микрофон алдында Алсу Кырмаш. Азатлыкта бүген төрле елларда яңгыраган архив тапшырулар, әңгәмәләр белән таныштырабыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивыннан бүгенгә әңгәмә Агышта яшәүче композитор Мәсхүдә Шәмсетдинова белән булачак. Аның белән Нәзифә Кәримова сөйләште. Сез Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Күптән түгел генә миңа Мәскәүдә Татарстаннан Америкага юл тоткан композитор Мәсхүдә Шәмсетдинова белән очрашырга туры килде. Ул бүгенге көндә гаиләсе белән Американың Сиэтл шәһәрендә яши. 2 ел инде туган иленнән аерылып яшәсә дә, композитор Мәсхүдә Шәмсетдинова үзенең татар композиторы икәнлеген онытмый. Онытмый гына түгел, бик уңышлы иҗат итә дип әйтер идем. Аның бу кайтуы да иҗат эшләре белән бәйләнгән икән. Ул Татарстанга үзенең яңа гына тәмамланган Чыңгыз хан дип аталган симфониясен алып кайткан. Шул ук вакытта Мәсхүдә Шәмсетдинова тырышлыгы белән Американың Сиэтл шәһәрендәге Халык радиосында 1 сәгатьлек татар музыкасына багышланган программа яңгырады. Аны Мәсхүдә ханым үзе инглиз телендә алып барды. Киләсе тапшыру башкорт музыкасына багышланачак икән. Бу хакта Мәсхүдә ханым белән булган хәзер сезгә тәкъдим ителәчәк әңгәмәдән белерсез. Беренче сорау дип минаннан Казаннан киткәнегезгә инде 2 ел. Яңа әсәрегезне Чыңгыз хан симфониясен татар композиторлары ничек кабул итте дип сорадым.
Бу симфонияга карата безнең композиторлар яхшы мөгамәләдә. Чөнки безнең менә хәзер Татарстан композиторларының съезды якынлаша, һәм бу съездка бердән бер татар композиторы симфония язучы булды, мин булып чыктым. Бу симфонияны мин инде Казанда да яза башлаган идем, һәм менә шушы 2 ел дәвриндә бу симфония тәмамланды, һәм мин үземнән үзем горурланам. Мин бик шатмын бу симфонияны язылганыма. Бу 3-нче симфония. Әле син хатын-кыз да бул. Чит җирдә дә йөре һәм симфонияны да яз. Минемчә, бу симфония безнең татар тамашачысында кызыксыну уятачак, чөнки беренчедән Чыңгыз хан.
Шуны сорамакчы идем, ни өчен Чыңгыз хан дип атадыгыз? Исеме нә карата нинди фикерләр булды?
Кайбер композиторлар, әлбәттә, минем коллегалар әйткән, татарга Чыңгыз ханның нинди катнашы бар дип. Әмма мин үзем инде безнең кашандыр дәүләтебез Чыңгыз хан империясенә кергән икән һәм Алтын Урданың бер кыйпылчыгы гына түгел зур дәүләте булган Казан ханлыгы. Мин уйлыйм, безгә Чыңгыз хан тарихы безгә бик якын, чөнки без аның дәүләтендә. Һәм бу тарих, һәм бу тарихтан без бер каяда чайкала алмыйбыз. Бу безнең борынгы, безнең башыбыздан үткән тарих. Һәм минемчә, Чыңгыз хан симфониясен ничек инде татарларга аның кагылышы дигән сорау минемчә мәгънәсез. Һәм мин инде хатын-кыз буларак бик тә яратам көчле ир шәхесләрен. Аннан соң минем 2-нче симфониям Ибн Фадлан турында мин әлегә шәһәрендә фикердә, ул Казанның уртасында аның һәйкәле басып торырга тиеш. Ул бөтен дөньяга билгеле, ул искиткеч шәхес һәм шундый зур әсәр, безгә кагылышлы зур әсәр язып калдырган ки, һәм безнең турыда мәгълүмат Ибн Фадланда билгеленә, һәм аны Скандинавия халыклары, аны Европа өйрәнә, аны Америка өйрәнә, аны Канада өйрәнә, бөтен үзен ихтирам иткән илләр Ибн Фадланны телләреннән төшермиләр, һәм аларның фәнендә бу шәхес зур бара, ә ул инде безгә шушындый тарих бүләк иткән, шундый китап калдыра ал. Чыңгыз ханга килгәндә, мин аны татар өчен бик тә кирәк, бик тә зур шәхес дип саныйм, чөнки аның менә шушы дөньяны күз аллау, ул бит үзен әйтә, мин галәм патшасы. Һәм бөтен дөньяны үзенең идеологиясына кертү аңа татарларга бик тә нык ярдәм итәр иде, чөнки хәзерге идеясызлык чорында һәм мусульман рухы да шунда якын булса, нишектер менә шушы ике минемчә, минемчә инде хатын-кызларча безгә бик тә кирәкле идея булыр иде кебек.
Инде оркестр башкарачак бу әсәрне. Ансы билгеле әле?
Әлбәттә билгеле. Мин инде шундый сүзләр дә булды безнең композиторлар тарафыннан. Нигә бу симфонияны Америкада башкармыйлар? Нигә аны ул Татарстанга кирәк дигән? Мин инде үземчә мин татар баласы буларак мин үлем нигә инде моны татар ишетмәскә тиеш беренче. Татарстан дәүләтенең симфоник оркестры моны башкарачак. Һәм алар минем беренче симфониямны да башкардылар, икенче симфониямны да алар башкарды һәм өченче симфониямны да. Һәм киләчәктә дә әлбәттә минем симфонияларым беренче мәртәбә Татарстанда, Казанда башкарылырга тиештер дип саныйм.
Әле бит сез Америка радиосы аша татар музыкасы турында зур тапшыру эшләдегез һәм сезне анда чакырып бик кызыксыну белдергәннәр. Бу нинди тапшыру иде?
Бу Сиэтлның халык радиосы дип санала. Ул халык радиосы KBCS FM программасында штатта милләтләргә карата бик зур кызыксыну. Вашингтон штатында яшәгән һәрбер милләт үзенең музыкасы турында сөйләргә тиеш һәм халкы турында таныштырырга тиеш дигән аларда менә шушындый фикер ята. Менә һәм бу шушы радио шушы фикерне алга этәрә. Һәм мин инде шулай мине таныштырып, продюсер белән таныштырдылар һәм мин әйттем, безнең хәзер татар башкаласының 1000 еллыгы, Казанга 1000 еллык беренчедән бу бик зур безнең өчен әлбәттә ул бик зур вакыйга. Икенчедән татар халкы бик кызыклы халык һәм бик талантлы халык, һәм татарның музыкасы бик кызыклы дип шушы материалны әзерләп күрсәткәч, продюсер бер шиксез миңа радиода вакыт бирде. Шаптым аркылы күп инглишчә сөйләшеп, һәм алар бу тапшыруны яраттылар.
Американнар нинди татар музыкаларын ишеттеләр сезнең тапшыру аша?
Мин аларга билләһи минем музыканы мин анда тыгарга тырышмадым, әмма алар минем багышлау музыкасы белән башлап җибәрделәр. Бик матур сүзләр әйттеләр. Алар әйттеләр, без татарлар турында мәгълүматлы түгелбез, һәм менә шушы ил белән, аларның сәнгате белән сезне менә Мәсгүдә Шамсетдинова таныштырачак дип. Һәм мин башлап җибәрдем бу тапшыруны 5 эпизод белән. Аллаһу, Аллаһу, кәҗәләрне тауга ку, кәҗәләр тау башларын уртласын, минем балам йокласын дип. Һәм соңыннан инде дагы кергән музыканы инде мин тарихтан башладым. Мин Атилла чырларыннан башладым. Мин дәүләтләр турында сөйләдем. Шуларны сөйләгәндә мин инде бездә татарда булган бик тарамлы җыр син сазыңны уйнадың. Татар халык җырына кыйсамәт сүзләре. Һәм мин үзем Коръан укыдым. Коръанны мин инде аңлаттым. Мин аңлаттым, менә Татарстан ул христиан һәм мусульманнарның бергә дус булып яши торган җире. Безнең Татарстан шарык илләренә капка һәм шарык илләреннән көнбатыш илләренә капка дип. Үземчә инде бик матур ясадым мин бу тапшыруны. Сөембикә бәйтеннән үземнең башкаруымда шул Сөембикәнең сыкрауларын күрсәттем. Һәм Казан ханлыгының булган теге фаҗигале хәлләрен сөйләдем. Мин инде яраттырырга тырыштым. Мин татарны бит инде жанрлар турында да сөйләдем. Менә Илхам Шакировның җырлавы «Кара урман». Мин әйтәм, анда барлыгы 2 җөмлә, 7 минут башкарыла. Анда мин әйтәм, татар халкының киң космик фикерләве чагыла. Чөнки ул 2-3 җөмлә белән 7 минут җырлый ала икән, мин әйтәм, бу инде күрсәтәм, менә безнең рухыбызда без территория һәм чикләр белән генә калмыйбыз, без җиһани Чыңгыз хан кебек фикерлибез. Сиэтлда шундый мөмкинчелек бар икән, радио тапшырулар, мин хәзер башкорт музыкасын алып кайтам. Сиэтлда мин хәзер башкорт музыкасы һәм башкорт культурасы һәм мин китаплар алдым үзем белән, һәм менә шушыңа мин багышланган тапшыруны әзерләячәкмен.
Яхшы, без иҗат турында булды, балалар турында да бер-ике сүз генә сорыйсым килә. Сезнең ике улыгыз бар, Надир белән Салих. Надир Америка армиясендә дә хезмәт итеп алды бит инде. Ул баланың уңышлары ничек хәзер бүгенге көндә?
Надир армиясын туктатып, Дайтона Бич университетына керде һәм ул космик инженеринг, ул space engineering дигән факультетка, ул инде космик корабльләрнең инженеры булырга укыячак. Һәм мин аның белән бик горурланам. Ул бик катлаулы экзамен бирде, имтиханнар тапшырды.
Ул Казанда бит авиация институтында укыган иде. Шушы авиация темасын Америкада да дәвам итә.
әлеге дәвам итә. Ул гомер буе менә шул Чыңгыз хан кебек ул җиһани фикерләде. Мин әле үзем дә аптырам инде, ничек инде мин әйтәм. Шушы без кичкенә генә илдән, Татарстан иленнән чыгып, шул хәтле бала миңа ул хәтта шалтыратканда: "Әни, беләсеңме, космоста, җиһанда нинди хәлләр анда бара?" Сезәндә ди, печәнчә бу. Мин кайтып киттем авылга, печәнчә барга, җиләк җыярга, кышкылыкка әзерләргә. Әни, ул әйтә: "Нинди печәнчә бу? Әни, нәрсә бара? Беләсеңме, җиһанда хәзер нинди событиялар, нинди вакыйгалар бара?" дип шалтырата. Һәм ул менә сентябрьдән укый башлаячак. Без моның белән бик горурланабыз. Монда университетка керү әле бик җиңел эш түгел дип саныйм. Олы-олым инде компьютер буенча үзенең укуын дәвам итә. Тормыш иптәшем инде шул һәр вакыт инде аның сүзе бер булды: "Мәсгудә, син милләт өчен, мин синең өчен." Ул тагында анда ул әйтә: "Яз музыкаңны, татарлар көтәме юкмы, син барыбер шулай ышанасың, алып кайтырга тиешсең."
Туган як, бу якта, ул теге якта сагындырамы?
Америкадан Казанга мин тизрәк кайтам. Казаннан үз авылыма кайтканчы. Менә әле Казаннан мин Башкортстанга, минем туган республика бит инде, мин Башкортстанга. Менә атагын шик турында сөйләргә кирәк инде. Монса Башкортстан, монса Татарстан. Чынында бит инде шик булырга тиеш түгел. Мин Башкортстанга әйләнеп бер тәүлек кайттым. Ә мин Сиэтлдан 11 сәгатьтә кайтып төштем Мәскәүгә. Шуңа күрә мин шикне сизмим һәм вакытны сизмим. Чөнки сагыныр өчен ул бит элеккеге заманнардагы кебек киткәннәр, алар илне күрмәячәкмен дип киткәннәр. Алар белгәннәр бер вакытта да туган җирне, туган илне күрмәячәкләр. Мин нәрсә, мин ярты ел үтәме, кайтам да җитәм, кайтам да җитәм.
Америкада аралашырга, татарча сөйләшергә кешеләр бармы? Сез торган җирләрдә.
Америкада Татарстаннан да күбрәк кебек. Татар мин бик тиз дуслашам һәм бик тиз кешеләр белән аралаша башлыйм. Һәм әлбәттә мин Сиэтлда үземнең күрше авылдан менә кайчанда мин аларны күрер идем, авылда я Казанда яшәсәм гомердә күрмәс идем. Барда районыннан анда татар гаиләләр белән аралашабыз, алар без җыелабыз, татарча гына сөйләшәбез, алар татарча сагынып, татар теле белән сөйләшергә дип киләләр безгә кунакка, авылча тәмле ризыклар ашарга, токма шашын, бәрәңге пешереп, менә шулай итеп татарча сөйләшә торган шундый гаиләләр бар. Мин күбрәк инде үзебезчә татарча, авылча кешеләргә күбрәк тартылам.
Сез бит анда әле ниндидер оешмада оештырдыгыз, аны рәсми теркәүгә алдыгыз?
Юк, рәсми теркәүгә әле барып җитә алмадым. Мин аның исемен Pacific Ocean татарлары дип инде, Тын океан татарлары дип зурдан алдырган идем. Аннан соң монда хәзер инде фикер каршылыклары чыга башлады. Pacific Ocean татарлары булгач инде бит монда Канада да керергә тиеш, аның Латин Америка татарлары да бөтенсендә керергә тиеш. Вашингтон штатында теркәү өчен барыбер менә бу җирлеккә каралган татарлар гына кирәк. Монда бит теркәүдә дә түгел эш, менә теркәлмичә дә менә болай итеп җыелып, оешып, мәтрүшкә алып кайта, менә ул мәтрүшкә эчәргә инде җыела миңа татарлар. Җан азыгы. Татар булып калырга 3 татар җитә.
Мин сезгә уңышлар телим, исән-сау кайтып җитегез, гаиләгез белән кавышыгыз, яңадан очрашуларны өмет итик.
Сез Мәсгудә Шәмсетдинова белән әңгәмә тыңладыгыз. Аны Азатлык радиосы өчен Мәскәүдән Нәзифә Кәримова әзерләде.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта Казанның Шәрик клубы яшьләре. Сез Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде шушы яшьләр тапшыруында бик тә үзенчәлекле яшьләрне чакырдык кунакка, чөнки аларның әле шушы көннәрдә ачык ишекләр көннәре бара икән. Тулырак әйтсәк, Шәрик клубында ачык ишекләр көне үтә һәм Шәрик клубы яшьләре бездә кунакта. Илмира һәм шагыйр Рифат Сарахыбыз да кунакта. Әйдәгез, сөйләп җибәрегез, ни өчен бу ачык ишек? Сезнең анда ялгышмасам, көн саен, атна саен ишек ачык?
Бу уй фикерем минем башыма суккан, ачык ишекләр көне үткәрергә дип. Мин контакт челтәрендә бик күп кеше язда шолтыра тадам я, яңа кешеләр сезнең клубка ничек эләгергә ди. Һәм ничә яшьтә ул мен сезгә яшьләр йөри. Һәрбер кешегә аерым язып тормадым. Менә шул бер көн билгеләдек тә, алар өчен махсус бер кеше оештырырга булдык, ошо ишекләр көн. Һәм менә шул кешеләрдә алар барысын да күрерләр. Барысын да аларга сөйләп бирербез, һәрбер проектка презентация күрсәтәбез. Һәм безнең төп активистлар белән яшьләр белән таныштырабыз.
Менә ул Шәрик клубы нәрсә ул хәзер? Нинди клуб, нинди халәттә бүген? Ничек җәлеп иттегез һәм аның саны бармы? ничә кыз егет анда. Гомумән сезне күрәбез концертларда, дини чараларда, мәдәни чараларда.
Татар яшьләрен барсы да Шәрик клубына керә дип әйтсәң, бер дә ялгыш булмас. Менә төрле чаралар була, төрле кеше төрле сәбәп белән килә. Кайсыдыр Шәрикка кызлар карау өчен килә, сер түгел инде. Кайсыдыр егетләр белән танышу өчен, кайсыдыр дини кичәләрне ошатып килә, кайсыдыр җырчылар, язучылар белән аралашасы килеп килә. Һәм гомумән күңел ачыр өчен дә килүчеләр бар. Ә без инде безнең төп максатыбыз татар яшьләренең вакыты бердә буш узмасын. Яллары файдалы үтсен дигән теләк белән яшибез, янабыз һәм эшлибез.
Төп мәдәни чараларны атап китсәк, хәзер кайларда катнаштыгызсыз? Мин татар сөйләшәм.
Мин татар сөйләшәм акциясенә һәр ел саен катнашабыз, волонтерлар буларак.
Аннары бөтен дөнья татар яшьләре форумында катнаштык.
Шунда да булды.
Делегатлар бар иде безнең шәһәр клубына.
Концертларда, татар эстетикларында, дини чараларда менә кадер кичәсендә Рифат ялышмасам сен катнаштың.
Дини кичәләргә йөриләр. Концертларга да даим рәвештә йөрибез, татар дискотекларында йөрибез.
Менә дини егетләр күп мәндә.
Дини егетләр кызлар Шәрикка күп киләләр, чөнки бит Шәрик клубы борын-борыннан татар мөселман клубы булып килгән. Шуңа күрә без ултырайсызлар.
Без саклыйбыз.
Саклыйбыз әлемне.
Гореф хәдәтләрне.
Әйе, әйе. Сакларга тырышабыз, чөнки әлемне Рамазан ае күптән түгел үтте. Анда без һәр көнне диярлек авыз ачу кичәләре үткәргә тырыштык. Кайсы көнне хәзрәт чакырып, кайсы көнне үзебез генә, менә һәр вакыт дини чаралар Коръән укып барсы да бездә бар.
Хәзер инде татар эстрадасын яш эшчеләрендә үзегезгә тартып китердегез бугай. Фотографияларыгыз да, яки аларның концертларында сезне күрергә була. Аларны сезнең чараларда күрергә була.
Бу миңа кагылдыр инде.
Илмира. Гафу Илмирсен фамилия чиген?
Бәйрәмова.
Илмир Бәйрәмова.
Әйе. Безнең шәһәр клубында һәр пәнҗешәмбе көне 12 проекты уза. Бу проектны мин алып барам, мин оештырам.
Атна киш проектымы?
Әйе, атна киш проекты яисә остахана мастер-класслар үткәрәбез. Шул проектларга кунаклар чакырабыз, күбрәк инде танылган шәхесләр, җырчылар, юмористлар, алып баручылар, биючеләр, шундыйра кешеләр.
Даими кунаклар бармы?
Даими кунаклар бар, әйе.
Кемнәр алар?
И нас сегодня держи, без гады не врешь, да ири. Салават Миханов, Ильвина Килгели, әйе шулай ук. Алар күбендә биюче Артур Миян җырчы биюче шулай ук безгә килгели.
Ничек җырлап иттегез аларны? Интернет ашамы яки шалтыратыпмы, телефоннарын чык таптыгыз? Үзләре нәрсә диделәр башларак?
Илназның инде электә килгәне бар иде. Илназ белән үзем гомумән таныш инде, кайчан чакырдым, кил. Шундый кичә оештырабыз дидем. Сразу ризалыгын бирде, килде. Отказ бер кеше бирмәде әле. Кире кокмый. Бөтенесе ризалаша, килә.
Һәм сез аларның концертларында аларга инде ярдәм итәсез инде чараларын үткәрергә.
Әйе, булгалый. Кай вакыт миңа шалтыраталар инде. Сер түгел инде сен белбел аларның концертлары. Узган инде соның концертлары миңа шалтыратып, Эльмира, сезнең ярдәмегез кирәк ди. Кире кокмады инде ярдәм иттек.
Концертларга да битләп йөрибез, аннан соң менә безнең язучылар, шагыйрьләр дә. Ярак киттеләр инде безнең яшь язучы Рөстәм Галиуллинның килгәне бер безнең проектка. Шулай ук яшь җырчы Филис Каһиров, элитный җырчылар ул килгән иде. Хәзинер Мурат дигән шагыйребез бар инде безнең ул килгән иде.
Үзен шагыйренде.
Анысы инде аннарсын минем күрек шагыйрьләрендә күп инде хәзер. Менә Искәндәр Сиражи һәр вакытта Шәрик клубын бик ярата ул. Безнең белән инде һәр вакыт яшьләр белән янып йөри. Җырчы Нурзәдә ул һәр вакыт безнең белән. Бер яшь композитор Илмир Низамов килгән иде. Төрле музейлар белән дә аралашып торабыз. Муса Җәлил музейыннан да килделәр бер юлы. Мин инде чәршәмбе көнне үткәрә торган проектлар хуҗасы дип әйтәм килә. Иҗат проекты мин үземә килгән кунакларны саныйм. Назим Сафин дигән адвокатыбыз килде. Бик кечкенә адвокат. Гомумән бик күп кешеләр. Мин Назим Сафин Фер Ватан Татарстан баш мөхәррире килде. Әйтмичә мөмкин түгел, Идел журналының баш мөхәррире Рифат Абый Фәттахов, әйе, ул инде продюсер дә, бик танылган кеше.
Кешеләр күп килә инде. Менә аларның күпме кеше тыңлыйсың? Якынча уртача 15 кеше, 20 кеше.
Кимендә 20-30 кеше була инде.
Төрле кешеләр була. Кунактан да инде тора, әйе. Нинди кунакны чакырасың?
Популяр кунак булса күбрәк кеше килә.
Әйе, популяр кунак. Безнең 80 кеше килгән дә бар инде. Сыйм булса я. Кем
кая утырасың? Бинада әйтеп китсәгез, күбрәк кая җыйласыз?
Без һәр вакыт бер үк бинада җыйлабыз. Магыш урамында 41-нче йортта татар иҗтимагый үзәге бинасы.
Ә менә яшь аермасы ничә яшьтәдән ничә яшькә кадәр сынды хәзер?
Күбрәк студентлар йөри, әлбәттә, бер 17 яшьләрдән 30 яшькә кадәр.
Казан дәүләт университетыннан, Пиза университетыннан килгәннәр шулай ук, КГФИ-дан килүчеләр күп. Авыл хуҗалык академиясеннән кайсы гына университетның басыннан да бардыр бездә, чөнки безнең шулкадәр төрле яшьләр һәм барыбызда ничектер уртак бер максат берләштерәбез. Барыбызда татар милләтеннән, без барыбызда үзебез яшьләр, яшьлек ялкыны белән бергәләп янабыз.
Барбер ниндер кайбер яшьләрдә тискәре фикер бар бит. Менә ул Шарик клубы искелеккә тарта торган клуб, һаман бер җирдә таптаналар дигән бу кешеләргә нәрсә диер?
Бер җирдә таптану әйтү дөрес түгел, дәрмимчә без хәрәшәрлек үстәгенә әйтәм. Төрле темаларга кичәләр, гомумән, һәрбер яшь кеше, студент үзенә кызыксындырган бер нинди чара әйбер таба ала бездә.
Әгәр дә бер кеше яңа идея белән килә икән, без ул идеяне хуплыйбыз аны. Аңа ул идеясен тормышка чыгарырга ярдәм итәчәкбез.
Килеп шигырь сөйли алаша бит.
Әйе, әйе.
Мәсәлән,
безнең иҗат проектында шундый традиция бар, бер кунак кына килеп калмый. Ул кунак әгәр безгә сәләт булса, яки үзе җырлый, үзе шигырь сөйли, яки ул булмаса, безнең үзебезнең яшьләр арасында беребез җырлый, профессиональ җырчылар, мусакта укыган егетләр-кызларыбыз бар. Менә алар җырлыйлар, шулай шигырь сөйлиләр үзләре. Профессиональ дәрәҗәдә бар.
Аның дә әйтеп баручылар бармы соңда?
Алып баручылар, һәрбер кеше алып баручылар әлбәттә бар. Оештыручылар инде оештыручы алып барышлы бер кешеләр алар. Үземнең кешеләрен мин алып барам, һәм тагын бер кыз Оля Гениатуллина алып бара. Рифата үзегенә алып барам кешеләрне.
Гөлшәһ Гизнәтуллина дигән бер кыз белән эшләдек, киләчәктә аның белән дәвам итәрбез дип уйлыйм. Һәм шулай ук Илнур Нуриев дигән егетебез Келәпеш проектын алып бара үзенә.
Ул эшләндә.
Дини кешеләр дүшәмбе көнне инде шунда бергәләп дин турында сөйләшеп утырабыз. Ислам дине турында фәлсәфә, гомумән, менә нинди акыллы фикерләр барысында сөйләшәбез.
Яшьләр тартыла инде Шарик клубына.
Яшьләр бик тартыла.
Шуңа күрә ачык ишекләр оештырасыз.
Әйе, сораучылар
бу контактта сырый торгандадыр инде.
Контактта да сырыйлар, шалтыраталар, көн саен шалтыраталар чит номерлардан. Алам.
Жоп, бер булмый хәтта ки.
Әле үсте утырам, үсне онытам шул.
Бафу син кая эшләсең, Эльмира?
Элемтә буенча, шул сферада эшлим, бер зур компаниядә.
Ул эштән соң әйе Шарик клубына шөгыльләнсең инде.
Әйе, эштән соң.
Рифат, син безнең идел журналында эшләсең.
Әйе.
Ничек соң эшләр барамы?
Эшләр бара, Аллаһ.
Үзгәрәсез, менә 2 якында алып барырга.
Әйе,
Шәрик булмаса менә кызыгы булмас иде эшнең генә.
Һәм инде сез Казанда гына түгел, Татарстан буенча мы, Россия буенча мы сәяхәттә итәсез бу?
Әй, сәяхәт итәбез. Быелны гына, менә 2010 ел эчендә без 2 мәртәбә Мәскәүгә барып кайттык, 2 мәртәбә Болгарга да барып кайттык. Пикникка бер 5 тапкыр чыкканбыздыр инде. Мәскәү Сабантуенда булдык, Мәскәүдә Нәүрүз бәйрәмен куеп кайткан идек.
Төркем бармы контакттасын?
Контактта безнең төркем бар. Аның исеме даими рәвештә алмашылып тора. Ләкин анда әлбәттә Шәрик исеме бар һәм аралаш.ру дигән сайтка сылтама бар.
Рифат, менә син шагыйрь бит инде. Мөгаен син Шәрик клубына багышлап шигырь язгансың.
Беләсеңме, Рөстәм, юк.
Икенчесе бар шагыйрыбыз, Булат Ибраһим, ул язды.
Менә киләчәктә шушы проектларны дәвам итәчәксезме?
Әлбәттә, һәм
кайсы көннәрне бигрәк тә яшьләр игътибарга алсыннар менә. Бәлки һәр көнне алсыннар, белмим.
Әй, һәр көн игътибарга алсын һәм безнең яңадан яңа проектлар бар. Киләме җимга көне КВНга багышларга булдык. Татар КВН үстерү буенча эшләр алып барачакбыз. Һәм сишәмбе көннәрен аулак иләрне,
шимбе көннәрен.
Әйе, шимбе көннәре аулак иләр безне дәвам итәр алар бер сала берсәм. Шул аулак иләрдә безнең милли уеннар, татарчылар, татар биюләр, шул гореф-гадәтләрне саклау буенча эшләр аралашу, танышу шулай ук.
Сез менә бер дәрәҗәдә булып, бер-берегезгә дусларча мәгълүмәдә аралашасыз, өйрәтәсез, күрсәтәсез бит.
Без гомумән
өстән чыгу, менә мин өстендә, син түбәнә
Шәрик клубының шундый
аны. Моторда син ямсызлар дигән әйбер юк.
Гомумән шундый традициясе бар. Анда һәркем хуҗа, һәркем кунак. Килде икән кунак, без аны шул көнне эшләтәбез дә, аралашабыз да. Безнең өчен ниндидер авторитет та юк. Килгән кунаклар да алар белән гаиләдә сөйләшеп утырган кебек сөйләшеп утырабыз.
Алар каушап калмый соң, аларны чиксез менә җәлеп итәсез, телен ашасыз, чәй белән
яндырасыз.
Иң мөһим шундый әйбер бар безнең Шәрик клубында, без чәй белән һәрбер кешене сыйлыйбыз.
Аны соң теләшәләр.
Мен яңа кешеләр менә беренче тапкыр килгән кешеләр, алар бераз оялып, куркып утыралар. ма аларын күрәсең бит, барыбер алар янына киләсең, сөйләшәсең, беләсең, ишектер дуслашып та китәсең.
Шәр кулың шундый матур традициясе бар. Кем генә ялып утырса да, барыбер ул үз сүзен әйтеп калачак, чөнки кичә саен таныштыру үткәрәбез.
Барлашкан егетләр, кызлар икме соң әле?
Алар күп, иләнешкәннәр дә бар.
Менә шунда танышып, туй үткәреп, гаилә корып китүчеләр бар.
Әйе, бар.
Туйларын үзләре үткәрәләр инде, шәрка килеп үткәрәләр. Әле шәр
бар.
Исемен әйтәмсез.
Наил Галим белән
Гөлназ
Галимова шәрка йөриләр иде. Алар менә шуннан иләнешеп тә киттеләр. Анарсын Фәрит белән Ләйсән исемле кызыбыз бар иде.
Кавыштылар шулай.
Алар да шулай иләнештеләр.
Тагын эшләмәләрегез юкмы? Безнең менә инде тапшыруның йомгакларга да вакыт җитә.
Татар яшьләренә әйдәс килә, әле койларда йөрмәсләр, безнең клубка килсеннәр, безнең белән вакытны.
Монда эш тарту юк, бер инде нәрсәләр юк. Эш тарту юк. Иң кызыклы шаралар
аны. Әлбәттә, сөйләшәбез дип татар телендә. Оялмасыннар, курыкмасыннар, шуны әйтәс килә, килсеннәр безгә.
Ишекләр ачык.
Әй, ишекләр ачык.
Кереп әйсе бер кисә позитив.
Тәмле чәй җанлы сүздә шунда эшләп булачак бит.
Әйе.
Бик зур рәхмәт безнең кунакларга, Рифат Салахка һәм Илмира Бәйрәмовага.
Рәхмәт сезгә.
Бәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык архивын таңлыйсыз.
Мин булмасам, башка
Азатлыкны таңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.